când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț. Astăzi este ziua Marii Sărbători, de aceea primiți din toată inima salutul Hristos a înviat. Știți care este cel mai mare miracol din univers? Trăim într-o lume în care toate lucrurile merg spre dezintegrare, dar minunea cea mai mare este ca eu și tu să devenim dintr-o dată ființe noi, creații noi, având bucuria de a trăi o viață nouă. Sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, ne spune că drumul vieții noastre este să trăim ca o creație nouă pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. De acum încolo, spune Apostolul Pavel despre Hristos, nu-L mai cunoaștem în felul lumii, ca neavând nicio implicație în viața noastră, ci acum El, Hristos, este Domnul de care ascultăm. Pe El îl iubim, pe El îl slujim, la El privim continuu, privim gloria lui Hristos, imaginea lui Dumnezeu, ca într-o oglindă, pentru că vălul a fost luat. Și iată minunea! Privind mereu gloria Domnului Iisus Hristos, suntem transformați în asemănare cu El, din treaptă în treaptă, prin Duhul lui Dumnezeu. Așadar, e zi de Paște, e sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Minunea poate avea loc în viața noastră. În minutele care urmează, împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, vă invit să pătrundem mai bine esența acestei minuni. Învierea Domnului Iisus Hristos ne dă posibilitatea de a deveni creații noi.
Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 2, versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Istoria omenirii noastre este legată de numele a două persoane, Adam și Hristos. Dacă vrei să înțelegi istoria umană, din perspectiva veșniciei, va trebui să te întrebi ce s-a întâmplat în Adam și care sunt consecințele deciziilor a vieții lui Adam asupra omenirii. Așa înțelegem de ce trăim într-o lume care e plină de nelegiuire, de păcat, o lume răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Înțelegem de ce lumea noastră este boală, suferință, de ce este moarte. Toate aceste lucruri au fost câștigate de Adam prin deciziile lui, prin viața lui, prin ceea ce a făcut el înaintea lui Dumnezeu. În Hristos, soarta umanității ia o altă direcție. Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a luat trup omenesc, a trăit în lumea aceasta fără păcat, în ascultare de Dumnezeu și prin ascultarea Lui a împlinit toată legea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a stat înaintea lui Dumnezeu Tatăl în grădina Ghețiman, a acceptat să ia păcatele lumii întregi asupra lui, să meargă la cruce și să moară cu ele, ca să împlinească legea lui Dumnezeu care spune: plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu în Hristos Iisus este viața veșnică. În Hristos Iisus avem iertarea păcatelor, avem împăcarea cu Dumnezeu. În Hristos Iisus avem viața veșnică. În Hristos Iisus avem asigurată veșnicia. Dacă vrem să înțelegem istoria omenirii, soarta, destinul omenirii, este important să înțelegem ce s-a întâmplat în Adam și ce s-a întâmplat în Hristos. Fiecare om care trăiește pe pământul acesta, prin naștere biologică, este un urmaș al lui Adam. Dacă trăiești doar prin nașterea ta biologică, vei primi, vei moșteni tot ceea ce a câștigat Adam, pentru că ești un urmaș, un fiu al lui Adam. În Iisus Hristos este posibilă o a doua naștere, nașterea din nou, nașterea de sus. Și prin această naștere din nou, noi devenim copii al lui Dumnezeu și suntem împăcați cu El și primim din partea lui Dumnezeu tot ceea ce a câștigat Domnul Iisus Hristos. Fiecare om este chemat de Dumnezeu să aleagă, să decidă. Cum vrea să-și trăiască viața? În Adam sau în Hristos? Cum vrei să-ți sfârșești viața? În blestem, în moarte, în pedeapsă cu Adam sau în binecuvântare, în viață, în glorie cu Iisus Hristos? Toată istoria omenirii, deci, este încapsulată, este adunată în aceste două persoane, în Adam și în Iisus Hristos. Când este vorba de lucrarea Domnului Iisus Hristos, în Evanghelii avem istoria. Cele patru Evanghelii ne relatează faptele istorice așa cum s-au petrecut ele. Ce anume s-a întâmplat în viața Domnului Iisus de la naștere până la înviere și apoi înălțare. Toate cele patru evanghelii relatează evenimentele legate de viața, de moartea, de îngroparea și de învierea Domnului Iisus Hristos. Epistolele analizează implicațiile a ceea ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos în viața noastră a fiecăruia. Deci în evanghelii avem istoria, în epistole avem semnificația, implicațiile. Ce anume înseamnă pentru mine faptul că acum 2000 de ani, pe o cruce, pe dealul Golgota, a murit Iisus din Nazaret? Evangheliile ne dau istorie, pentru că toată credința creștină este ancorată în istorie. Nu este baz, nu este mit, nu este legendă, este istorie. Iisus Hristos a trăit cu adevărat pe pământul acesta. Și evangheliile ne redau istoria. Ceea ce trăim, ceea ce credem noi, are temelie istorică. În momentele care urmează ne vom uita în evanghelii la implicații, la semnificația învierii Domnului pentru noi. Apostolul Pavel este unul dintre cei care încearcă să pătrundă toate tainele, toate misterele, toate implicațiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos pentru viața noastră. Și când ajunge să le perceapă, ne spune în Galateni 2:20: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Apostolul spune: dacă înțelegi ce s-a întâmplat acolo, dacă accepți prin credință ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos Iisus, atunci ajungi să trăiești minunea minunilor. Hristos trăiește în tine. Minunea minunilor este să ajungi la momentul acela în care Hristos trăiește în tine. Ca să înțelegem minunea aceasta a minunilor, este important să înțelegem faptul că noi oamenii suntem alcătuiți dintr-o parte materială Și cu ajutorul acestei părți materiale, intrăm în legătură cu lumea materială. Faptul că am mâini materiale îmi îngăduie să intru în legătură cu obiecte materiale. Le pot prinde, le pot atinge. Faptul că am ochi materiali îmi îngăduie să vă văd și vă îngăduie vouă să mă vedeți. Faptul că avem trup ne îngăduie să intrăm în legătură cu lumea aceasta materială. Dar omul nu este doar parte materială. Omul este și parte spirituală. Și cu partea spirituală intrăm în legătură cu lumea spirituală. Faptul că avem o parte materială noi ne îngăduie să intrăm în legătură cu o lume spirituală. În lumea aceea în care există ființe spirituale, putem intra în legătură cu ele. Ba mai mult, Biblia spune că ființele acelea spirituale pot să vină în noi și să trăiască noi și să ne influențeze viața. Că noi suntem creați în așa fel încât în noi pot pătrunde ființe spirituale și ființele acelea spirituale ne influențează viața. Altfel spus, ființele acelea își trăiesc viața lor în noi. Ca să nu credeți că este doar poveste, am să vă rog să luați scripturile și să le deschideți la Evanghelia după Marcu, la capitolul 5. Evanghelia după Marcu, la capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești.” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și ruga străuitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porci aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit din om și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au înecat în mare. Este una dintre întâmplările extraordinare din viața pământească a Domnului Iisus. În ținutul Gadarei a întâlnit un om în care sălășluiau mii de duhuri necurate, mii de demoni. Când întreabă Domnul Iisus demonii aceia: „Care vă este numele?” Răspunsul este: „Numele este Legiune, pentru că suntem mulți.” Într-o legiune sunt aproape 6000 de persoane. Într-un singur om au putut intra mii de duhuri necurate, de demoni. Este această posibilitate ca oamenii să intre în legătură cu lumea spirituală, lumea aceasta spirituală să intre în oameni și să-și trăiască viața lor în oameni. Duhurile acestea demonice pot intra în oameni și își pot trăi viața lor în oameni. Acest lucru îl explică mai limpede Domnul Iisus în Matei 12. Domnul Iisus spune, de la versetul 43, „Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihna și nu o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine în ea o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi.” Domnul Iisus spune: duhurile necurate pot intra în om și pot locui în om. În împrejurări speciale, Dumnezeu le poate scoate afară din om și poate elibera omul. Dar Domnul Iisus avertizează. Dacă inima unui om a fost eliberată de asemenea duhuri necurate, ea nu poate rămâne goală multă vreme. Altfel spus, nu poți rămâne neutru din punct de vedere spiritual. Pentru că duhul acela care a ieșit se întoarce după o vreme să vadă cine locuiește acolo. Și dacă găsește viața aceea, găsește inima aceea, găsește sufletul acela gol, se duce imediat și mai ia 7 duhuri mai rele, mai murdare, mai ticăloase, vine însoțit de celelalte 7, intră în casă, pun stăpânire pe omul acela și starea omului ajunge mai rea acum decât a fost înainte. Altfel spus, Domnul Iisus avertizează. Este primejdie să ai inima goală. Ești în primejdie. Dacă este inima goală, ești mereu, mereu vizitat de duhuri necurate care își caută locaș, își caută apartament, își caută loc în inima ta. Ce să fac? Și cum să fac să nu fie inima goală? Apostolul Pavel ne explică. Este minunea minunilor faptul că Fiul lui Dumnezeu, după învierea din morți, prin Duhul lui Cel Sfânt, a hotărât să vină să locuiască noi. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este gata să vină să locuiască în inima ta și în inima mea. Să-și facă locuință noi. Să-și trăiască viața Lui în noi. Dar cum să-L primesc? Cum intră Domnul Iisus în inima unui om? Biblia ne spune foarte clar că Domnul dorește să locuiască în noi. Întoarceți-vă, rog, la Efeseni, la capitolul 3, epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 3, versetele 14 la 17. Pavel se roagă și spune: iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Pavel spune: mă rog ca Dumnezeu să vă aducă în starea în care să vă deschideți înaintea lui Dumnezeu, încât Hristos să intre și să locuiască în inimile voastre. Dar cum intră? Ne explică evanghelistul Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13. Vorbește despre Domnul Iisus și spune: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Domnul Iisus a venit la ai săi. Și Ioan spune: ai săi, poporul său nu l-a primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, cum să-l primesc? Adică celor ce cred în El. Îl primim pe Domnul Iisus prin credință. Atunci când cred în El, înseamnă că îmi deschid inima. Îl primesc să vină în viața mea și să locuiască în viața mea. Să fie acolo, în inima mea, să intre acolo și să-și trăiască viața Lui în viața mea. Și în felul acesta, Biblia ne spune că omul este născut din nou și trupul nostru, dintr-o dată, se transformă dintr-un fel de vehicul din acesta, de carne, material, se transformă în ceva glorios. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea, în inima mea, trupul meu și trupul tău devine templu, devine sanctuar, devine templul lui Dumnezeu. Tu nu ești doar o ființă din aceasta care are o existență materială mai lungă sau mai scurtă, ci dintr-o dată devii ceva extraordinar de glorios. Devii templu. Și când ne adunăm la oaltă, este o sărbătoare în care templele Duhului lui Dumnezeu sunt gata deschise ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Minunea minunilor este că Domnul Iisus Hristos dorește și poate să trăiască viața Lui în mine și în tine. Și Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, am terminat cu păcatul, am terminat cu lumea și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Poți să spui lucrul acesta? Poți să afirmi lucrul acesta despre viața ta? Să spui numele tău și să spui, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Un alt aspect. Dacă pot spune Iisus Hristos trăiește în mine, nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine, urmează un alt aspect extraordinar de important. Măsura în care Hristos trăiește în mine. Una dintre marile probleme ale creștinismului de astăzi este că e populat de creștini care n-au nici gust, n-au nici culoare, n-au nici miros, sunt sarbezi ca sărbăzala cea rea. Creștini care au o viață monotonă, plicticoasă, și ei sunt plictisiți de creștinismul lor. Ba mai mult, când se adună la oaltă, se plictisesc de moarte. Și singurele lor dorințe în viață ar fi, înainte de a muri, să apuce câte ceva din bucuriile pământului de aici. Oameni care trăiesc o viață de credință, o viață de creștin, atât de searbădă și atât de plicticoasă, atât de fără gust, că numai n-ai vrea să stai împrejurul lor. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să trăiești o viață atât de monotonă și atât de plicticoasă și când auzi de lucrurile duhovnicești, să fugi de ele de parcă ai fugit de râie? Oameni pe care dacă i-ai chema la un ceas de rugăciune, spun, lasă, cine are chef de rugăciune? Oameni care ori de câte au urât de ceva care ar suna duhovnicesc, devin din ce în ce mai recalcitranți, mai caustici, mai acizi. De ce e posibil așa ceva? Dacă pot spune, Hristos trăiește în mine, cum e posibil o viață atât de desearbădă? Stephen Olford a fost în urmă cu câțiva ani de zile la festivitatea de absolvire a Universității Emanuel. Este un predicator, vi-l descriu, este mic de statură, probabil că are 1,60, avea 82 de ani atunci, fusese bolnav de cancer. A fost supus la chimioterapie, a fost iradiat, îi căzuse tot părul, prin mila lui Dumnezeu s-a vindecat, îi crescuse părul înapoi la loc și a pornit la drum, la misiune, ca fratele Bill Badman la 75 de ani să plece în Africa. Cum e posibil să ai un om la 82 de ani, cât avea atunci Stephen Olford, unul de 75 de ani ca Bill Badman, și te uiți la el și spune, am găsit un nou director care să stea în birou în America. Ce să facem acum cu viața noastră? În Africa. În Africa de Sud. Am fost de vreo 5 ori în Africa de Sud. Îl înțeleg despre ce-i vorba când spune de Africa de Sud. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l întărească acolo. Dar cum e posibil ca un om la vârsta asta să fie altfel și tu să fii atât de plicticos? Stephen Olford dă următoarea explicație. El spune, este important să înțelegem un verset cheie din Scriptură. Versetul acesta este în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Apocalipsa 3 cu 20. Domnul Iisus spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Stephen Olford spune, este important să observi secvența acolo. Unii oameni nu l-au primit pe Domnul Iisus niciodată și Domnul este în afara vieții lor. El bate la ușă. Cel care aude glasul lui Dumnezeu deschide ușa și îl primește și când l-a primit, începe prima fază. Omul este gazda și Domnul Iisus este musafirul. Voi intra la el și voi cina cu el. Asta înseamnă că omul care l-a primit este gazda și Domnul este musafirul. Și când omul este gazda, el stabilește regulile, el stabilește programul, el stabilește toate lucrurile, el le controlează. Domnul Iisus este musafirul. Când îl ai pe Domnul Iisus musafir, tu îi stabilești Domnul Iisus Hristos limitele în viața ta, că e musafir. Stephen Olford spune, foarte mulți oameni îl primesc pe Domnul Iisus Hristos Dar îl primesc numai într-o cameră în care îl țin acolo și nu-i dau voie să intre în toate celelalte. Nu-i dai voie să intre în relațiile tale, în afacerile tale, în programul tău, în sentimentele tale, în obiceiurile tale. Nu-i dai voie să intre în celelalte, îl ții numai în camera de duminică. Și pentru că îl ții în camera aceea de duminică, începi să te simți din ce în ce mai incomod cu el acolo. Că n-ai vrea să pătrundă în celelalte. Că l-ai invitat pe Domnul Iisus, așa cum l-a invitat un om de afaceri, spune o întâmplare, i-a mers bine într-un an de zile și a hotărât să dea o recepție în cinstea Domnului. L-a chemat la recepție și Domnul a acceptat. Omul și-a invitat toți prietenii de seamă, conducerea firmei, au pregătit o recepție pe cinste că doar vine Domnul. Și când a ajuns a spus, Doamne, bine ai venit, ne bucurăm că ai onorat invitația noastră, a fost un an plin de succese și am vrut să te cinstim la această ocazie specială. Și Domnul i-a spus, înainte de a mă așeza cu voi la masă, aș vrea să-ți verific un pic actele firmei. Doamne, nu te-am chemat pentru asta, nu te înțeleg. Noi te-am chemat să dai binecuvântarea, să onorezi recepția noastră. Și Domnul spune, dacă vreți să dau binecuvântarea, să stau cu voi la masă, vreau să văd actele firmei. Doamne, dar nu ești nici de la gardă, nu ești nici de la finanțe, nu ești nici din alt control, Doamne, nu înțeleg ce cauți acolo. Și Domnul spune, dacă vrei să stau la masă cu tine, vreau să-ți văd actele. Doamne, nu te înțeleg, nu-s afacerile domeniul tău, astea sunt specialitatea mea, tu ești cu binecuvântarea, eu sunt cu afacerile. Dacă vrei să stau la masă, să dau binecuvântarea, vreau să-ți văd actele firmei. Bine, Doamne, dacă insiști, ia-le. Domnul ia actele firmei, se uită la ele și spune, vezi, aici ai înșelat, acolo ai mințit, acolo ai fost necinstit, acolo ai păgubit. Pe cutare și pe cutare. Și l-a luat din document în document să-i arate toate neregulile. Și omul iritat îi spune, Doamne, mai bine nu te-aș fi chemat. Îl poți chema pe Domnul Iisus ca musafir, la Paști și la Crăciun. Dar Domnul Iisus spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Se schimbă raportul. Când cinăm noi cu Domnul, este el gazda și noi suntem musafirii lui. Acum nu știu dacă îți poți imagina ce înseamnă să fii musafirul celui care este domn al veșniciei, domn al gloriei. Să fie Domnul Iisus cel care te cheamă și îți servește toate binecuvântările celui. Și Pavel când înțelege spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Numește una și este acolo. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru belșugul de har care ne-l dă. Și când începi să fii tu musafirul celui care este stăpânul stăpânilor, când ești tu invitatul Domnului și când El își trăiește viața, când El este stăpân în tine, se schimbă totul. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum trăiește? Ca musafir sau ca și gazdă? Cine-i stăpân în viața ta? Cine este Domnul vieții tale? Biblia spune că Iisus Hristos a venit ca să aducă noi toată plinătatea lui Dumnezeu. A venit să aducă toată bogăția Harului. Întoarceți din nou la Efeseni, capitolul 3. Efeseni, capitolul 3. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să ajungi ca toată plinătatea Dumnezeirii să locuiască în inima ta. Și să spui, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos în toată plinătatea. Trăiește în mine. Poți să spui asta? Poți să spui, Hristos trăiește în toată plinătatea? Cum este Hristos în viața ta? Musafir sau gazdă? Cine-i stăpân peste viața ta? Cine controlează lucrurile? Pavel spune, dacă am fost răstignit împreună cu Hristos, atunci este un singur stăpân. Hristos trăiește în mine. Și când bat duhurile necurate la ușă, nu mai răspunzi tu. Și când vin încercarea, nu mai răspunzi tu. Dar când înțelegem lucrul acesta, când înțelegem plinătatea lui Hristos în viața noastră, dintr-o dată se schimbă totul. Viața noastră devine proaspătă, o mireasmă plăcută. Am cunoscut câțiva oameni care mi-au influențat viața în mod deosebit. Oameni în preajma cărora nu m-am săturat să stau. Vă spun trei dintre ei. Unul a fost Traian Dorz. De câte ori mă întâlneam cu fratele Traian Dorz, tot ce puteam să fac era să stau și să ascult. Curgeau din dânsul. Curgeau cântări de laudă, poezii de laudă, cuvinte de rugăciune de laudă. Realmente curgea harul din viața lui și din vorbele lui. Stăteai și simțeai că este o arteziană care e mereu proaspătă. Un altul a fost Richard Wurmbrand. Un om în prezența căruia când ai stat, n-ai aflat decât de frumusețile și bogățiile harului lui Dumnezeu. L-am vizitat cu 2 luni de zile înainte de a pleca în veșnicie. Era bolnav, era slab, era afectat, măcinat rău de boală. Am ajuns în cameră și soția dânsului plecase deja în veșnicie și cineva i-a spus, este fratele Paul, a întrebat cine? Paul Negruț din România și el îmi spunea, măi Negruț. Când m-am așezat, m-a prins de mână, vederea era slabă și îmi spunea, măi Negruț, ai venit tocmai din România, cântă-mi o cântare. Acum, eu nu sunt solist, dar din drag și respect i-am cântat o cântare. Și apoi am spus, frate Richard, cântați-mi și dumneavoastră o cântare. A închis ochii, a început să lăcrimeze și a cântat O ce simțire l-am pe Iisus. Asta mă face așa voios, că sunt moștean al celui înalt și mântuire că am aflat. În veci cânta voi că-s fericit și cânta cu o voce stinsă, dar cu atâta plinătate de bucurie, că n-ai mai fi vrut să se termine clipa aceea. Oameni care în plinătatea lui Hristos au mereu, mereu ceva proaspăt. Am fost la evanghelizare la Sibiu. La 10:30 seara m-am dus la fratele Niculiță Moldovean. La 10:30 seara a spus, bine că ai venit, frate Paul, haide să lăudăm pe Domnul, și a luat acordeonul și a început să cânte. Și ne-a prins miezul nopții cântând spre slava lui Dumnezeu și parcă era zor de zi, așa era de proaspăt. La 80 și ceva de ani, plin de bucurie. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ne vom uita la un alt lucru. A ceea ce înseamnă implicația faptului că Iisus este viu, măreția prezenței lui Hristos în noi. Ne-am uitat la minunea minunilor. În tine, un ciop de lut, un vas slab care se poate sparge, în tine, în mine a hotărât să vină Domnul veșniciei să locuiască. Plinătatea Lui în noi ne asigură de mireasma aceea extraordinară, o măsură a plinătății lui Dumnezeu. Ne vom uita la măreția prezenței lui Dumnezeu în noi. Ce înseamnă să-L am pe Hristos în mine? Ce înseamnă ca să spun, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor înainte de patima Lui, în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea, slavă Domnului! Domnul Iisus spune, dacă eu locuiesc în inima voastră, aveți biruință asupra lumii. Trăim într-o lume care, așa cum spune Ioan în 1 Ioan, este dominată de pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia lumii acesteia. Este o lume dezlănțuită. La ora actuală te uiți la oameni că sunt pur și simplu înglodați în nelegiuire. O lume care se dezlănțuie ca o ciumă. Cum să reziști într-o asemenea lume? Domnul Iisus spune, îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Dacă este Domnul Iisus în noi, a biruit pornirile firii noastre păcătoase și aduce trupul acesta în supunere. Și când trăiești cu Domnul, ai biruința asupra păcatului, ai biruința asupra ochilor, ai biruința asupra tuturor deșertăciunilor lumea acesteia și te uiți la lumea aceasta din perspectiva lui Dumnezeu. Când îl ai pe Hristos, dacă ești în anii adolescenței, ai bucuria de a trăi curat și plin de putere și plin de sfințenie și de har. Pentru că Iisus spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Măreția lui Hristos în noi aduce biruință. Vă întreb cei care am spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Trăim și biruința asupra lumii? Trăim și biruința asupra păcatului? Trăim și biruința asupra poftelor și ispitelor? Trăim biruința asupra tuturor provocărilor lumii acesteia? Sau suntem victimele lumii de astăzi? Hristos a venit să aducă biruința. A înviat Hristos din morți. Și trăiește noi și a venit să ne aducă biruința, dar este nu doar biruința asupra lumii, este biruința asupra diavolului. Apostolul Pavel spune în Efeseni 6:12, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Avem de luptat împotriva cohortelor demonice care vin să ia mintea oamenilor, să-i lege în păcate și în ticăloșie o lucrare a celui rău care se năpustește asupra lumii. Biblia spune, Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocară înainte al întregii lumi când a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. A biruit pe cel rău, a biruit cohortele demonice, este Domn în vecii vecilor. Și când îl ai pe Domnul Iisus în viața ta, ești biruitor asupra oricăror ispite. M-au întrebat oameni de-a lungul anilor, frate, dar ce se întâmplă dacă m-a blestemat cineva? A ținut post negru pe mine. Frate, ce se întâmplă dacă au făcut vrăj? Ce se întâmplă? Dacă Iisus este în viața ta, ești biruitor. Mai tare este cel care este în noi decât cel care este în lume. Slăvit să fie Domnul! Ne-a chemat la biruință. Și aș vrea să ne uităm în final la o altă biruință asupra morții. Este biruința asupra lumii, biruința asupra diavolului și a duhurilor răutății, dar este biruință și asupra morții. 1 Corinteni, capitolul 15. După ce apostolul Pavel se uită la efectele învierii Domnului Iisus Hristos asupra bisericii, asupra credincioșilor, se uită și la efectele învierii asupra trupului nostru și strigă, unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Pentru că moartea a fost înghițită de biruință. Trăim într-o lume în care una dintre cele mai mari atacuri la adresa noastră a vieții sunt boala, bătrânețea și moartea. Trăim într-o lume în care suntem bântuiți de boli. Numai te miri ce? Și medicina s-a zbătut de ani și zeci de ani să găsească rezolvare, să găsească leac la bolile noastre. Și reușesc să găsească leac la una și vine o pneumonie atipică din Asia și ia lumea prin surprindere și mai vine un microb, mai vine o bacterie, mai vine ceva și te trezești că din plină sănătate te topești pe picioare în câteva zile. Este o problemă cumplită pentru omenire. Îmbătrânirea este o problemă pentru noi. Bătrânețea vine și la păstori, vine și la bărbați și la femei. Și este o problemă care ne apasă. E adevărat că ne zbatem să scăpăm de bătrânețe. Și încercăm sport și dietă și încercăm cosmeticale. Și unii pun peste ei kilograme de magravaisuri ca să arate tineri. Când dai jos, ai senzația că ești cadavru. Toate astea sunt zbateri ale oamenilor care sunt frământați de problema bătrâneții. Pentru că și boala și bătrânețea anunță moartea. Și Pavel spune, când vine moartea, se termină viața noastră în slăbiciune, în rușine. Trupul acesta care în tinerețe părea plin de vlagă, este măcinat, contorsionat de boală și mor și arăți acolo în aspectul acela cadaveric, este rușine, slăbiciune. Oare acesta e destinul omului? O, Pavel spune, când a înviat Hristos, a adus pentru omenirea întreagă învierea din morți. Când a înviat Hristos, a dus învierea pentru trupurile noastre și Pavel explică, e adevărat că trupul acesta se termină în moarte datorită păcatului, dar dincolo de mormânt va veni ziua aceea glorioasă a învierii, în ziua în care cimitirile vor fi cele mai populate locuri din lumea aceasta, când miile de oameni vor ieși din morminte, dar nu resuscitați, nu reanimați, ci în trupuri de slavă, trupuri glorioase, ca Domnul Iisus Hristos vom zbura spre veșnicie. Vom zbura și vom fi în glorie cu El totdeauna. Măreția prezenței Domnului Iisus îl face pe Pavel să spună Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în noi, nădejdea slavei. Locuiește Hristos în inima ta? Poți să spui, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sau poți să spui, în mine trăiește țigara, în mine trăiește băutura, în mine trăiesc blestemele, în mine trăiesc nervii, în mine trăiește gelozia, în mine trăiește destrăbălarea, în mine trăiesc poftele, nemulțumirile, în mine trăiesc toate mâniile, în mine trăiesc certurile. Ce trăiește în tine? A venit Iisus Hristos să spună, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Începe lucrarea extraordinar de glorioasă a lui Dumnezeu în viața ta. În clipa în care îi spui, Doamne Iisuse, intră în viața mea. Ai venit ca să aduci mântuirea, ai venit să aduci gloria, ai venit să aduci veșnicia. Doamne, adu-le astăzi prin credință în viața mea și transformă viața mea dintr-o viață care merge cu Adam înspre ruină, spre nenorocire. Doamne, așează-mă în Hristos înspre glorie. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru zi de sărbătoare. Mulțumim, Doamne, că ești viu în vecii vecilor. Mulțumim că ai putere asupra lumii acesteia. Doamne, biruiește și astăzi orice legătură lumească. Doamne, sunt alții asaltați de cel rău. Doamne, sunt oameni chinuiți. Întinde-ți mâna, Doamne, și eliberează-i. Dacă sunt oameni care sunt stăpâniți de patimi murdare, Doamne, despătimește-i. Eliberează-i, Doamne. Dacă sunt familii chinuite, la sărbătorile acestea vindecă familii, Doamne. La sărbătorile acestea adu har ceresc, adu împăcare cu Dumnezeu. Doamne, ai venit să ne aduci gloria, să ne aduci veșnicia, Hristos în noi, nădejdea slavei. Leagă-ne de cer, Doamne, dezleagă-ne de cele lumești și ajută-ne să trăim aici ca și fii ai slavei a cerului. Le cerem toate acestea în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt, ascultă-ne, Doamne!
Cred că la finalul acestei emisiuni, cele mai potrivite sunt versurile poeziei Niciun creștin de Tatiana Topciu. Niciun creștin răscumpărat din moarte nu va putea vreodată fi răpus, cât vrea spre Domnul pașii să-l poarte, crezând în jertfa Domnului Iisus. Cohortă de s-ar strânge cu duiumul, să-i taie calea unde s-ar fi dus. Deschis, întotdeauna îi e drumul, crezând în jertfa Domnului Iisus. De i-ar stea în față apa cea mai mare, vrășmaș în spate înrăsărit și apus, își va croi un drum direct prin mare, crezând în jertfa Domnului Iisus. Și de-ar fi zvârlit în foc și pară, părând că viața, iată, i s-a dus, el va renaște nou și proaspăt iară, crezând în jertfa Domnului Iisus. Cum n-a pierit niciun iudeu în mare, cum focul pe cei trei nu i-a răpus, nu piere un creștin în încercare, crezând în jertfa Domnului Iisus. Înaltul, ori adâncul, niciodată nu vor fi în stare, după cum e spus, să-l despartă pe un creștin vreodată de dragostea eternă a lui Iisus. Cu aceste versuri, Nicoleta Burtic vă dorește din toată inima să aveți o sărbătoare cu multă bucurie în mijlocul celor dragi dumneavoastră. Hristos a înviat!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.